centralet në këtë rjedh janë afër përfundimit. Rreth 95% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga thëngjilli, ndërsa vetëm 2.7% nga hidrocentralet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ende nuk dihet se kur do të fillojë reduktimi prej 20% të punësuarve në administratën shtetërore në Maqedoninë e Veriut, ashtu siç ishte premtuar nga ana partive politike. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se është vështirë të ndodhin punësime të reja për shkak të krizës së pandemisë. Raporti i Zërjeta Hajroja Jagës.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk jep detaje se kur do të fillojë realizimi i premtimit për zbarkimin e administratës së shtetit për 20%, ashtu siç ishin zotuar partitë që përbëjnë shumicën gjatë fushatës zgjedhore. Nga Ministria për Shoqëri Informative dhe Administratë deri në botimin e këtij teksti nuk janë përgjigjur pyetjes se sa është numri i të punësuarve të cilët kanë kaluar në sektorin real, ashtu siç ishin zotuar. Drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore Drilon Iseni për Radio Evropa e Lirë thotë se në vazhdimsi është folur që një pjesë e administratorëve të kalojnë në sektorin real, por shton ai se gjithçka rreth kësaj ka mbetur në nivel diskutimesh pa patur një dokument final në bazë të cilit do të veprohej.
Vendimi i qeverisë është ruaj që si sociale që si është mos reflektojnë në rritingun e saj politik. A ka komuniteti biznesit apsirë të prano në pundës nga qeveria në këtë fazë? Unë përshëj se jo, për faktin se tani për shkak të pandemisë shumë vende pune janë humbur.
Ndryshe sipas të dhënave nga regjistri i punonjësve në sektorin publik, mosha mesatare të punësuarve në sektorin publik është 46 vjeç, ndërsa gati 30% e numrit të përgjithshëm të punësuarve është në moshën 46 deri në 55 vjeç. Ndërkohë që brenda 3 viteve të fundit administrata e Maqedonisë së Veriut është rritur për 4000 administratorë të rinj, edhe pse partitë në pushtet gjatë fushatës zgjedhore thanë se do të ulin numerin e administratorëve për 20% në përputhje me kërkesat e Bashkimit Evropian për një administratë të vogël por efikase e cila do të jetë në shërbim të qytetarëve. Qeveria arsyetohet se janë punësuar kuadër specifik që kanë munguar në dikasteret të caktuara, ndërsa nga sektori civil theksojnë se administratorët shfrytëzohen si monedhë për të shpërblyer për krahasit partijak. Bojan Kordalov, ekspert për media, thot se mungon presioni i opinionit publik për sa i përket manipulimit të kritereve për punësim në administratë. Përderisa qytetarët kur shkojnë tek një sportel apo institucion shtetëror nuk reagojnë kur nuk e marrin shërbimin e duhur, deri në atë kohë edhe drejtuesit e institucioneve do të jenë komod, përkatësisht autoritetet e shtetit nuk do të ndjehen përgjegjës për zgjerimin e administratës me personel jo adekuat, thot Kordalov. Çështja e administratës është notuar dhe nga Komisioni Evropian për pjesën e departizimit. Janë mëse të nevojshme për pjeket për të përmisuar përgjegjësinë e administratës dhe të parandalohet politizimi i saj, theksohet veçtjerash në raportin e fundit të Komisionit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri në detyrë i shëndetësisë në Kosovë Armen Zemaj ka njoftuar se janë regjistruar edhe 246 personat infektuar me koronavirusin e ri. Shifra bazohet në testimet e 3031 mostrave. Të dielën, sipas Zemajt, nuk është regjistruar asnjë rast i vdekjeve nga koronavirusi i ri. Më vonë, të dielën, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi se gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 201 pacient, derisa numri i përgjithshëm i shëruarve deri më sot është gjithsej 55761, kurse numri i rasteve aktive është 7036. Rastet e para me koronavirus Kosova i regjistroi më 13 mars 2020, që atëherë Kosova ka shënuar 64.341 raste të infektuarve, prej tyre 1.524 pacient kanë vdekur. Macedonia Veriut ka pranuar djelen vaksinat e para kundër COVID-19 që janë donacion nga Serbia, bëhet fjalë për 4.680 dozat vaksinës të kompanisë Pfizer-BioNTech nga rreth 8.000 sa janë premtuar nga autoritetet serbe. Dërgesa duhet të arrinte të hënën, por ishte shtyrë për shkaqe teknike për shkak të harmonizimit të dokumentacionit teknik dhe kërkesave të kompanisë amerikane. Kjo ngjarje është rezultat i mirësisë dhe mbështetjes së ndërsjellë midis dy shteteve tona, si dhe mirëkuptimit me situatën e cilat ndodhet e gjithë vota, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev në vendkalimin kupitar Tabanovc gjatë pranimit të vaksinave nga Serbia. Forcat turke kanë gjetur trupat e 13 shtetasve turq të rëmbyer nga kryengricit kurdë në Irakun Verior, tha të dielën ministri turk i mbrojtjes Hulusi Akar. Turqia tha se trupat u gjetën në rajonin Gara afër kufirit turk gjatë një operacioni kundër Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit. Trupat u gjetën gjatë kërkimeve me një shpellë, tha Akar. Viktimat ishin vrarë në fillim të operacionit për të kapur kompleksin e shpellës, tha Akar, duke shtuar se të gjithë terroristët në shpellë janë neutralizuar. Identiteti i shtetasve turq nuk u zbuluar për arsye sigurie. Operacioni i forcave turke çoi në vdekjen e 48 militantëve të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, duke përfshirë 3 anëtar të lartë. Sipas ministrit Akar, 3 pjesëtarë të forcave turke vdesin gjatë operacionit. 10 ramira njerëz janë vrarë, që kur PKK, e cila është shpallur një organizatë terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, filloi një kryengritje në rajonin juglindor me shumicë kurde në Turqi më 1984. Izraeli po planifikon që rreth datës 9 mars të rihap restoranët si pjesë e një kthimi gradual në normalitet pas disa muajsh në izolim për shkak të pandemisë së COVID-19. Ky vend prin në botë për vaksinimin e popullsisë kundër koronavirusit. Deri më tani 41% e izraelitëve kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës. Izraeli ka thënë se do të rihap pjesërisht hotelet dhe palestrat me 23 shkurt për persona që janë vaksinuar dhe për ata që kanë fituar imunitet pas janë shëruar nga COVID-19. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjithë të ndëruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me matrejat në Kosovë rëndë, po vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme.